Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Never tell me dreams come true. Just try it, and I'll start a riot. Oprah Winfrey, don't you dare ever tell me she will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyanners who tell you fate supplies a mate. It's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more skies of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Began so well, but what an end. This is the time a fella needs a friend. The climax of the plot should be a marriage knot, but there's no knot for me. Can dismiss the memory of her kiss. I guess she's not for me.
Λυσιμελή τον αποκάλεσε ο Ισίωδος το έργο του, Θεογονία έργα και ημέρες σας πεις Ηρακλέους. Και είχε δίκιο, φίλες και φίλοι. Ο έρωτας λύει τα μέλη, εξού και Λυσιμελής. Σε καθιστά ικανό να σηκώσεις τους ώμους σου έναν ολόκληρο κόσμο. Σε κάνει να μπαίνει σε ένα καράβι προς το άγνωστο, ακολουθώντας αυτόν τον έρωτα. Να αφήνεις σπίτι, να αφήνεις προηγούμενη ζωή, να αλλάζεις πορεία σαν πηξίδα που πέφτει σε καταιγίδα. Κάποιος κύριος ονόματι Μόρις Γκέρσοβιτς έφυγε από την Αγία Πετρούπολη για τη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά το 1892. Αναζητούσε μια νεαρή κοπέλα, την Rose Braskin, η οικογένεια της οποίας είχε αναχωρήσει λίγο καιρό πριν από τον ίδιο. Τη λάτρευε τρελά. Αν και πιστεύω πως στο ρήμα λατρεύω το τρελά δεν χρειάζεται, όπως και να έχει. Ο Μόρις Γκέρσοβιτς διέσχισε διαθαλάσσεις τη μισή υδρόγειο σφαίρα. Κίνησε γη και ουρανό και τη βρήκε τη Ρόους. Αυτός είναι έρωτας. Παντρεύτηκαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Εβραίοι στην καταγωγή και οι δύο και, ως συνήθως γινόταν τα χρόνια εκείνα, εγκαταστάθηκαν στη φτωχή, γεμάτη συμπατριώτες τους περιοχή του Lower East Side της Νέας Υόρκης. Ο πρώτος γιος του, ο Άιρα, γεννήθηκε το 1896 και δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε ο Τζόρτζ. Γρήγορα το όνομα Γκέρσοβιτς εξαμερικανίστηκε σε Γκέρσουιν. Οι ελπίδες της οικογένειας εστιάζονταν στον Άιρα, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικά ευφυής μαθητής. Ο άλλος, ο μικρός, ο Τζόρτζ, προτιμούσε να κόβει βόλτες πάνω κάτω στη γειτονιά με τα πατίνια του. Το σχολείο ούτε που ήθελε να τον δει και όταν που και που πήγαινε το έκανε άνω κάτω. Δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε, εντός εισαγωγικών βέβαια, το φιλοξενούμε στην εκπομπή έναν άνθρωπο η ζωή του οποίου συνδέθηκε με το πεντάγραμμο. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που ο γονιός είναι αυτός που είτε κατά λάθος, είτε εσκεμμένα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού του. Όσο εύκολα μπορεί να το χαντακώσει με τη συμπεριφορά και τις επιλογές του, άλλο τόσο μπορεί να το απογειώσει. Το σίγουρο πάντως είναι ένα. Ένας από τους πατεράδες της καλής τζαζ μουσικής, και όχι μόνο τη τζαζ, ο Τζόρτζ Γκέρσουιν, για χαντάκωμα πήγαινε, αλλά στην τελευταία στιγμή έκανε το τσαφ και άφησε έναν κόσμο γεμάτο μελωδίες.
Jonah, he lived in the whale. seven. Live clean, forget your faults. I take the gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no girl's gotta give in? Methuselah lived 900 years. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so.
It ain't necessarily, από τους Small Faz, ένα πολύ παλιό τραγούδι. Μια εξαιρετική σύνθεση του George Gershwin. Ενώ ξεκινήσαμε με μια άλλη δικιά του σύνθεση, το But Not For Me, την οποία την ακούσαμε από την υπέροχη φωνή του Rod Stewart. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί για την επόμενη μία ώρα. Στην τεχνική υποστήριξη, η Σοφία Σακαλή. Την καλησπέρα μας στους ακροατές, στις ακροάτριες, στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Ο πατέρας, πάντα ερωτευμένος με την Rose, ο Μόρις Γκέρσουιν, εργάστηκε αρχικά σε βιοτεχνία γυναικείων υποδημάτων και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανελήχθηκε σε προϊστάμενος. Αργότερα διεύθυνε διάφορες επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, αρτοποιία και ένα ξενοδοχείο. Δουλειές όμως τις οποίες εγκατέλειπε σε σύντομο χρονικό διάστημα κάθε φορά που έχανε το ενδιαφέρον του για αυτές. Η μητέρα, η Rose, αγόρασε κάποτε ένα πιάνο για τον μεγάλο γιο, τον εφήη μαθητή, τον Άιρα, όλα αυτά το 1910. Αλλά τελικά, πόση τύχη μπορεί να έχει ένα συγκροτημένο μυαλό πάνω σε ένα πιάνο? Θέλει λόξα το όργανο. Εκείνος που παθιάστηκε ήταν ο άτακτος, ο ανυπάκουος, αυτός που δεν πάταγε στο σχολείο, ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ άρχισε μαθήματα πιάνου, αλλά οι δάσκαλοί του αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, μέχρι που τον ανέλαβε ο χαρισματικός Τσάρλς Χάμπιτσερ το 1912. Ο Χάμπισταρ γνώρισε στον ταλαντούχο μαθητή του Τζόρτζ τη μουσική των Σοπέν, Λίστ και Ντεμπισί και ο Τζόρτζ άρχισε να ελπίζει ότι μια μέρα θα γινόταν πιανίστας κονσέρτων. Βέβαια, οι ελπίδες αυτές ανατράπηκαν προσωρινά όταν ο πατέρας του αποφάσισε να τον στείλει σε μια σχολή λογιστών. Και ήταν απλώς ένα ανιαρό διάλειμμα σε αυτό που επρόκειτο να γίνει. Ο Τζόρτζ δεν έβρισκε κανένα μα κανένα απολύτως ενδιαφέρον στη λογιστική και το 1914 κατάφερε να πείσει τη μητέρα του να το επιτρέψει να σταματήσει, όπως και έκανε. Άρχισε λοιπόν να εργάζεται ως πιανίστας διαφημιστής τραγουδιών του Tin Pan Alley για την εταιρεία του Jerome Remick. Η πολύωρη και καθημερινή εξάσκησή του στην εκτέλεση τραγουδιών επέδρασε ευεργητικά στο παίξιμό του, το οποίο βελτιώθηκε σημαντικά μέσα από την εμπειρία που αποκτούσε. Σε εφηβική ακόμη ηλικία, αναγνωριζόταν ως ένας από τους πλέον ταλαντούχους πιανίστες της Νέας Υόρκης και σύντομα ανέλαβε την συνοδεία στο πιάνο δημοφιλών τραγουδιστών της εποχής εκείνης. Την ίδια περίπου περίοδο ξεκίνησε να γράφει δικά του τραγούδια και οι πρώτες συνθέσεις του, ένα τραγούδι με τίτλο «When you want them, you can't get them» και το κομμάτι για πιάνο «Rialto Ripples», χρονολογούνται το 1916. Παράλληλα, άρχισε να εργάζεται ως πιανίστας στις πρόβες έργων του Broadway και σύντομα άρχισε να αναγνωρίζεται για τις ικανότητές του στη σύνθεση. Από το 1918, τραγούδια του συνόδευαν σόου του Broadway, ενώ στις 26 Μαΐου του 1919 παρουσιάστηκε το έργο «Λαλά Λουσίλ» σε μουσική εξ ολοκλήρου γραμμένη από τον Γκέρσουιν. Την ίδια χρονιά, ο δημοφιλής τραγουδιστής Αλ Γιόλσον ερμήνευσε τη σύνθεσή του «Σουόνι» στο musical «Σίμπατ», η οποία ηχογραφήθηκε τον επόμενο χρόνο και αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του, που του απέφερε, η αλήθεια είναι, σημαντικά οικονομικά κέρδη. Το πρώτο κλασικό έργο του, μία σύνθεση για κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Lullaby», χρονολογείται στα 1919 και υπήρξε πιθανώς αποτέλεσμα μουσικής άσκησης στην αρμονία από την περίοδο της μαθητείας του δίπλα στον Κίλενι. Τα επόμενα χρόνια ο Γκέρσουιν συνέθεσε αρκετά τραγούδια για θεατρικές επιθεωρήσεις, εξασφαλίζοντας συμβόλαιο με τον παραγωγό George White για 5 ετήσιες παραγωγές του Broadway και συγκεκριμένα από το 1920 έως το 1924. Στα τέλη του 1923, ο διευθυντής ορχήστρας Paul Whiteman ζήτησε από τον Γκέρσουιν να συνθέσει ένα έργο για ένα πολυδιαφημισμένο κονσέρτο, το οποίο περιγραφόταν ως πείραμα στη μοντέρνα μουσική. Αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν το έργο για πιάνο και ορχήστρα με τίτλο «Rhapsody in Blue» και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 12 Φλεβάρι του 1924 στο Aeolian Concert Hall της Νέας Υόρκης. Κατάφερε μάλιστα να εξασφαλίσει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το «Rhapsody in Blue» συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες συνθέσεις του, εισάγοντας ουσιαστικά jazz φόρμες όπως blue notes και συγκομπτόμενους ρυθμούς στο πλαίσιο της συμφωνικής μουσικής, και εξασφάλισε στον Gershwin διεθνή φήμη, αποτελώντας μία από τις πλέον ηχογραφημένες ορχιστρικές συνθέσεις του 20ου αιώνα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα σημαντικά έργα του, δεν ενορχιστρώθηκε από τον ίδιο, αλλά από τον Ferdinand Groffé για συμφωνική ή jazz ορχήστρα. Υπάρχει μάλιστα ένας θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο ο Gershwin είχε ξεχάσει την παραγγελία του Whiteman και συνέθεσε γρήγορα το έργο σε διάστημα 3 εβδομάδων, αφού διάβασε την αναγγελία της συναυλίας στον ημερήσιο τύπο. To make him stay.
it seems absurd. I know we both won't say a word. Maybe I should meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be mine. That's meant for two, from which I'll never roam. Oh, what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I
Τη δεκαετία 1924-1934 ήταν μια περίοδος ευμάρειας για τον Γκέρσουιν, κατά την οποία αποκτούσε όλο ένα και μεγαλύτερη φήμη, καταλαμβάνοντας έτσι μοναδική θέση μεταξύ των Αμερικανών συνθετών της εποχής. Την ίδια περίοδο ταξίδεψε αρκετά και γνωρίστηκε με σημαντικούς συνθέτες της σύγχρονης κλασικής μουσικής, όπως τους Σεργέι Προκόφιεφ, Μωρίς Ραβέλ και Άνμπαλ Μπέρκ. Μετά την επιτυχία του Rhapsody in Blue, αφοσιώθηκε κυρίως σε ορχιστρικά έργα, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει και τη σύνθεση τραγουδιών για το θέατρο. Πώς τα φέρνει όμως η ζωή, έτσι? Θυμάστε τον αδελφό του, τον εφιέστατο μαθητή Άιρα. Στιχουργός των περισσότερων υπήρξε ο αδελφός του, αυτός, ο Άιρα, του οποίου οι πνευματώδες στίχοι, συχνά ενσωματώνοντας εκφράσεις αργό, λογοπαίγνια, αναγνωρίζονται εξίσου με τις μελωδίες του αδελφού του Τζόρτζ. Φτάνουμε στο 1925, όταν ο μαέστρος Walter Darmos αναθέτει στον George Gershwin τη σύνθεση ενός κονσέρτου για τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Για το σκοπό αυτό, ο Gershwin ολοκλήρωσε το κονσέρτο σε φα μίζωνα, έργο για πιάνο και ορχήστρα, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη: αλέγκρο, adagio andante con moto και allegro agitato, και συνιστά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνθεσή του. Αν και δεν γνώρισε την ίδια αποδοχή σε σύγκριση με το Rhapsody in Blue, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του, γραμμένο, όπως είπαμε, για συμφωνική ορχήστρα, χωρίς όργανα της jazz, και αποτελεί πιθανώς το πιο δημοφιλές κονσέρτο για πιάνο Αμερικανού συνθέτη. Το συμφωνικό ποίημα «An American in Paris», σύνθεση που ολοκληρώθηκε το 1928, αντανακλά τις εντυπώσεις του Γκέρσουιν από τα ταξίδια του στο Παρίσι και απεικονίζει μουσικά την ατμόσφαιρα της πόλης όπως την εισέπραξε ο ίδιος. Το «An American in Paris» θεωρείται ένα έργο το οποίο αντλεί στοιχεία από την παράδοση των blues, ενώ με τους εναλλασσόμενους ρυθμούς του και την ελεύθερη δομή του παραπέμπει στο είδος του μπαλέτου. Το επόμενο διάστημα ο Γκέρσουιν συνέχισε να γράφει μουσική για το θέατρο με τα musical Strike Up the Band 1927-1930, Girl Crazy την ίδια χρονιά και το Off the Sink του 1931 να αποτελούν αξιοσημείωτες επιτυχίες. Το τελευταίο αποτέλεσε τολμηρή πολιτική σάτυρα, για την οποία ο αδελφός του, ο Άιρα Γκέρσουιν, στιχουργός, μοιράστηκε το βραβείο Πούλιτζερ με τους λιμπρετίστες George Kaufman και Maury Raiskid. Η δεύτερη ραψοδία του George Gershwin, γνωστή και ως Second Rhapsody του 1931, χαρακτηρίζεται συχνά ως το πλέον πειραματικό έργο του και το αρτιότερο ως προς τη δομή και την ενορχήστρωσή του, δείγμα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των συνθέσεών του. Ο αρχικός τίτλος του έργου ήταν «Rhapsody in Rivets» και για τη σύνθεσή του αξιοποίησε υλικό που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα για τη μουσική της ταινίας «Delicious». Ο Γκέρσουιν περνούσε πλέον τον ελεύθερο χρόνο του σε φανταχτερές συγκεντρώσεις, παίζοντας γκολφ με διασημότητες και ερωτοτροπώντας με τη Starlet. Διατηρούσε βέβαια την επαφή του και με τον Broadway, συνθέτοντας μουσική για διάφορα έργα. Βέβαια, οι αποτυχίες δεν λείπουν από τη ζωή. Ευτυχώς. Το σκοτάδι έρχεται για να μας θυμίσει το πόσο όμορφο είναι το φως. Μια σειρά αποτυχιών λοιπόν το 1933 τον οδήγησε μέχρι και στην πολυθρόνα της ψυχανάλυσης. Κλασικός Αμερικανός. Την ίδια εποχή άρχισε να συνειδητοποιεί τη μεγαλύτερη φιλοδοξία του. Ποια ήταν? Να συνθέσει μία όπερα. Ο Γκέρσουιν είχε διαβάσει ένα βιβλίο για την καρδιά του Αμερικανικού Νότου. Ένα βιβλίο που ονομαζόταν «Πόργκι» και σκέφτηκε ότι αποτελούσε το τέλειο όχημα για να εντάξει τις ρίζες της τζαζ στην κλασική μουσική.
There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the woods. I know I could always be good to one who'll watch some girls think of as handsome. To her heart I'll carry the key. Won't you tell her, please, to put on some speed? Follow my lead, oh, how I need someone to watch over me. Tell her, please, to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone to watch.
Αυτή ήταν η φωνή του Frank Sinatra σε μια πάρα πολύ όμορφη σύνθεση του George Gershwin, το Someone to Watch Over Me. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο. Η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Για τη σύνθεση της όπερας, στην οποία προαναφερθήκαμε, ο Gershwin εμπνεύστηκε, όπως είπαμε, από το μυθιστόρημα του Dubois Heyward Porgy το 1925 και για ένα διάστημα ταξίδεψε στον Αμερικανικό Νότο προκειμένου να έρθει σε επαφή με την αφροαμερικάνικη μουσική παράδοση. Το λιμπρέτο του έργου, το οποίο ο ίδιος χαρακτήριζε ως μια αμερικανική folk όπερα, πραγματεύεται τη ζωή των μαύρων στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας και γράφτηκε από τον αδερφό του σε συνεργασία με το ζεύγος Dubois και Dorothy Hayward. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βοστόνη και αλήθεια είναι πως έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, αλλά αν δεν σε χειροκροτήσει το Broadway, δεν μπορείς να λέγεσαι μεγάλος. Όχι πάντα βέβαια, αλλά σε γενικές γραμμές έτσι ήταν. Προσπαθούμε να σώσουμε, αν θέλετε, τη φήμη μας, τη φήμη του σημερινού καλεσμένου μάλλον, γιατί τον Οκτώβριο του 1935 η όπερα ανεβαίνει στη σκηνή του Broadway. 124 παραστάσεις ακολούθησαν, η αλήθεια είναι, οι οποίες ωστόσο δεν κατάφεραν να καλύψουν οικονομικά τα έξοδα του έργου. Η όπερα του Gershwin υποβάλλεται σε εκτεταμένη κριτική. Υπάρχει όμως λόγος γι' αυτό. Από την πρώτη στιγμή μετά την πρεμιέρα της στο Broadway, αμφισβητήθηκε η οπερατική καταγωγή του έργου. Ενώ κατά πολλούς η αξία του βρισκόταν σε μεμονωμένα μουσικά κομμάτια και λιγότερο στο δομημένο σύνολό του. Άποψη που ενισχύθηκε από την επιτυχία που είχαν τα τραγούδια της όπερας, ερμηνευμένα κάποια στιγμή ανεξάρτητα, όπως το πολύ γνωστό Summertime, το It Ain't Necessarily So που ακούσαμε πριν από λίγο, το Bess, το Use My Woman Now, το I Got Plenty of Nothing και πολλά άλλα. Η αρνητική κριτική εστίασε επίσης στον στερεότυπο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτήρες και εν γέννη η ζωή των μαύρων της Αμερικής, σε μια εποχή που η αφροαμερικανική κοινότητα εξακολουθούσε να υπόκειται σε ρατσιστικές διαθέσεις. Το γεγονός πως η όπερα βασίστηκε στο μυθιστόρημα ενός λευκού και συνδέθηκε από έναν επίσης λευκό μουσικό με έδρα τη Νέα Υόρκη, αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για αμφισβήτηση της αφροαμερικανικής αυθεντικότητάς της. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί κριτικοί του θεάτρου υποδέχτηκαν θερμά το έργο, ενώ σήμερα θεωρείται για πολλούς το σημαντικότερο του Γκέρσουιν. Να σκεφτείτε πως υπήρξε η πρώτη αμερικάνικη όπερα που ανέβηκε στη Σκάλα του Μιλάνου στο πλαίσιο διεθνούς περιοδίας. Είπαμε λοιπόν από την συγκεκριμένη όπερα να βάλουμε να ακούσετε ποιο άλλο, το Summertime.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high.
Daddy and mommy standing by. summertime. The living's easy. What makes it easy? You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. Then you perspire. What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, I think I'll go down. Let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in Mr. Kelly's and you taste a while. Yes, Daddy, you drink a while. And you drink. What do you get? The check. You don't mind it because it's summertime. The living's easy. What do you care? Your daddy's rich. You got a good-looking mother. Imagine everybody with a good-looking mother and a rich daddy. Ho-ho. Summertime. That's what the song says. Living easy.
Ο Γκέρσουιν την περίοδο της διαμονής του στο Χόλιγουτ δημιούργησε τις βαθύτερες αισθηματικές σχέσεις του, πρώτα με την Γαλλίδα ηθοποιό Σιμών Σιμών και έπειτα με την σύζυγο του Τσάρλι Τσάπλιν, την Πολέτ Κοντά. Εκείνη η αλήθεια είναι αρνήθηκε να εγκαταλείψει το θρύλο του σινεμά για χάρη του Γκέρσουιν. Ο Γκέρσουιν στα 38 του μόλις χρόνια διατηρούσε ακατανίκητο το μαγικό άγγιγμα του Μίδα. Τότε λοιπόν, το 37, δυστυχώς, άρχισε να υποφέρει από υλίκους. Οι γιατροί τους απέδωσαν αρχικά στο άγχος και την υπερκόπωση και τους συνέστησαν ανάπαυση. Αλλά ο Γκέρσουιν έχανε όλο και περισσότερο βάρος μέχρι που στις 9 Ιουλίου έπεσε σε κόμμα. Μία παρακέντηση στη σπονδυλική του στήλη αποκάλυψε προχωρημένο όγκο στον εγκέφαλο. Χειρουργήθηκε αμέσως, στις 11 Ιουλίου, αλλά πέθανε την ίδια ημέρα, χωρίς να ξαναβρει τις αισθήσεις του. Ο κόσμος είχε χάσει έναν συνθέτη που το απαράμιλο ύφος του έγινε αμέσως δημοφιλές. Σήμερα το έργο του εξακολουθεί να εμπνέει τον ίδιο σεβασμό και να χαρίζει απόλαυση στους ακροατές του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Γκέρσουιν δεν ήταν ασφαλώς μια τυχαία περίπτωση καλού μουσικού. Ήταν μια γενναία προσωπικότητα με διαρκή προσπάθεια να υλοποιήσει οράματα.
Laugh and sing and dance for two.
instead of one. One, no wrinkle on your brow, no how, because the sorrow of the past is all undone. Oh, Bags, my Bags, the real happiness has just begun.
Time and evening time and summer time and winter time.